Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ilay feo ny fanantenana mitondra tombony hazavana.
Na ray antso an-telefona maika dia maika avy tany amin'ny hôpitaly asany ity profesora mpandidy anankiray mba ho tonga aingana any amin'ny hôpitaly raha azo atao fa misy zazalahynkely mila fandidiana aingana tena vonjy aina. Dia niomana aingana arak'izay azony natao ilay profesora raha vonare izany mba ho any amin'ny hôpitaly ka avy atrana izy dia nanitsy tany amin'ny efitrano fandidiana raha vo tonga. Hitany vezivezy teo ivelan'ny efitrano teo ny rain'ilay zazalahynkely izay hodidiana. Rehefa hitan'ilay raim-pianakaviana ilay profesora dia nivazavaza mafy izy ka nyteny hoe fa nahoanany izao vao tonga ianao? Tsy fantatra ao mihitsy ve fefa ambivotra ny anjanako e? Tsy fantatra ao mihitsy ny andraikitrao. Sady nitsika ilay profesora ny namaly moramora ilay ranganana hoe mialatsiny ary ato ka tsy tato amin'ny hôpitaly teo. Efa nanao izay tratrako aho mba atongavako aty ary amin'izao fotoana izao dia mangataka anao aho mba ho tony ary melahy amita ny asako. Mba ho tony hoy ianao? Ho ilay raim-pianakaviana namaly ilay profesora. Raha ny zanakao nitatra n'izany dia ho tony ve ianao e? Raha ny zanakao lahy no andalam-pahafatesana amin'izao fotoana izao, inona ireny mba ataonao e? Hoy ihany ny ray n'ilay zazalahynkely. Dia mbola nitsika ihany ilay profesora no niteny hoe raha iza izany a dia izao ny lazaiko. An'andriamanitra isika, Jehovah ny nanome ary Jehovah ny manaisitra, hoderaina ny eny anarany. Izahay dokotera tsinona tsy afaka naovinana oviana hanalava ny andro iainana ary avelao aho hanao ny asako raha miseha ary mivavaha mba hamelan'andriamanitra ny eloko ny zanakao raha sanatrika mety ho faty izy. Nefa hiezaka ary ianao izay faraheriko aho amin'ny fandidiana azy ary raha sitrapon'andriamanitra dia ho velona soma tsara ny zanakao. Avy eo dia lasa namonjy ny asan'ilay profesora. Tsy mora eriny mananatra rehefa tsy mbola eo amin'ny toerako ianao, hoy ny ray n'ilay zazalahy namaly sady nongonongonona ny teny moramora. Ora vitsivitsy taorian' izay dia vita soma tsara ny fandidiana ary naomby izany. Tampifaliana no nivoan'ilay profesora ny efitra ny fandidiana ary nanatona indray n'ilay zazalahy izy ka nilaza hoe misaotra an'andriamanitra fa avitra soma tsara ny zanakao lahy. Raha toa ka manana fanontaniana ianao dia azonao anontaniana amin'ireo mpitsabo mpanampy ireo izany, dia lasa ilay profesora. Fa maninona koa ary iny profesora iny mieboeboatra an'iny e? Hoy indray nirain'ilay zazalahy vo avy nodidiana. Dia tsy mba afaka ny niandry kely fotsiny ve izy na dia ray minitra aza mba hanontaniako momba ny fahasalaman-janako? Tamin'izay indrindra no nanantona ilay raim-pianakaviana ity mpitsabo mpanampy anankiray. Nitomany otsaky ny ranomaso ny tavany ka namaly ilay raim-pianakaviana hoe ramoseho, vo tsy ela akory izay dia maty ny lozam-piarako tia ny zanany lahy. Ary teo ampandevenana n'ilay zanany lahy iny profesora iny no natsona teo mba andidiny zanakao. Efa vita ny azona ny ain'ilay zanakao dia iny izy lasa ny azakazaka iny, lasa ny verina hamonjy ny fandevenana n'ilay zanany maty. Ankona tsy nalohapeo ilay raim-pianakavinana andray izany. Ry namako malala, mba hatsaroanao ve ny nataon'andriamanitra tamintsika? Mihoatra noho izay nitantaraiko taminao teo ny zava-bitany, na foiny ny zanany lahy tokana mba ho fato antsika, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Dia inona nao valinao izany? Izao no afatra, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy ianareo, dia ny nanolorany tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'andriamanitra ho anitra kasitrahana hamonjy antsika. Efesianina toko fahadimy andinin'ny faharoa.
Nefa anantena ny tondra to hiazava.
Atolotry ny feo fanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra.
miaraba ny mpiaindrehetra manaraka nyfandaharana tsara ho fantatra. Irariana indrindra mba hanampisoso fahalalana ho an'ny tsirairay ny fiarahana amin'ny feo nyfanantenana, dia manasanao ary ankafy ny fiarahana. Mbola iresaka mahakasika amin'ny fitsika ihany isika amin'ityanio ity. Bibikely azo lazaina hoe bitika, kanefa natao andraisan'ny olombelona lesona eo amin'ny fiainany a ny vitsika. Mba fantatrao moa fa ny vitsika no anisan'ny bibikely miisa maro indrindra eran-tany. Raha ny isany dia azo heverina ho eo amin'ny quadrillionna eo. Maro dia maro tokoa izany, manisa ray a dia aotra 5 no aorinany. Anjaranao no manisa azy. Mety ho isan'ny vitsika eto an-tany. Raha misy bibikely miisa 1000 dia vitsika no iray amin'ireo. Maneho ny isany avokoa ny ankeliny. Ny fisian'ny vitsika anaty natiora sy ny asany eo amin'ny zavaboary dia tena zava-dehibe tokoa amin'ny fampandehanana ny tontolo iainana eo amin'ny toerana iray izay ipetrahan'ny vitsika. Fantatrao ve fa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny tontolo iainana tokoa ny vitsika? Ny vitsika dia antsoina koa hoe mpanadio mandaitra tsara. Ny vitsika mantsy dia manana anjara toerana ho décomposeur na koa hoe mpamotika na koa hoe mpanadio amin'ny fihinanana ireny fako na koa fatim-biby ireny. Mpanadio ny tontolo iainana izany ny vitsika. Ny vitsika mpandrafitra na charpentière izay miaina anaty hazo maina na hazo boboka no anisany tena mahay sy manafaingana ny famotipotehana ny atao hoe matière ligneuse. Rehefa avy mandalo ny vitsika dia ny olatra sy ny bakteria indray no mipetraka amin'ny toerana nonenany vitsika rehetra rehefa avy eo. Ny bibikely ary mahalala manadio ny tontolo iainana. Maika fa isika olombelona andao diovina ny tontolo iainana e! Akoatr'izay dia mandray anjara amin'ny fanomezana aina ny any anaty tany ny vitsika amin'ny alalan'ireny lavaka sy hevitrevitra ataony ireny. Mamadibadika tsara ny tany izy ireny amin'ny alalan'ny fitanterany a ireny vato kely sy ny apahatany kely ambonin'ny tany ireny. Toy ireo karazam-bitsika rehetra izay misy. Ny vitsika mpandrafitra dia tena mahay mandavaka sy mamadibadika tany tokoa. Tsy vitany hoe mpanadio ny tontolo iainana ihany izany ny vitsika fa mpanome aina ny tany onenana ihany koa. Noforonin'Andriamanitra ahasoany olombelona ny vitsika. Sa tsy izany? Mba fantatrao hoe ny sakafo ny vitsika? Mety ara iteny rehetra hoe zava-mamy anisan'izay fa ndao fantaritsika ara ny sakafo fihinany amin'ny ankapobeny. Mihinana ny karazan-tsakafo rehetra ny vitsika. Antsoina hoe omnivore ihany koa izany ny vitsika. Ao anatin'ny natiora dia mihinana ireny mamy tantely ireny izy, ny dinty izay vokarin'ny parasikely eny amin'ny ravina eny. Eo ihany koa ireny bibikely tsy misy azon-damosina ireny, na maty na velona, dia hoanin'ny vitsika avokoa. Ny tsiron'ireny zava-maniry sy voankazo maro samihafa ireny. Mihinana ny atodim-bibikely ihany koa ny vitsika. Rehefa miditra ao amin'ny tranontsika ny vitsika dia tena tiany tokoa ny manisy mamy amin'ny sakafony, ny hena, ny sakafom-biby sy ny sakafo matavy. Afaka hoaniny daholo izany izay rehetra hoanin'ny olombelona. Izy ihany koa dia manenjika sy mandoaka ireo karazam-bibikely hafa miditra ao an-tranontsika ao. Anatin'ny natiora, rehefa miteraka vondrona iray ny mpanjaka vaovao dia atodikanina nomeny ho sakafon'ireo mbola olitra na larva izany, izay misy tsirokanina mampitombo. Indraindray aza ny mpanjaka vavy dia tsy maintsy mihinana ny atody ny sasany alohan'ny hahafahandreo andihana mpiasa voalohany miasa. Rehefa any aoriana kosa noho ny fitaintainana tafahoatra loatra noho ny vondriny izay mihamaro dia mety voatery a mihinana ireo karazany mitovy aminy a ny mpanjaka vavy mba hahafahany mivelona elaela kokoa. Ny mpiasa miandraikitra amin'ny fanangonan-tsakafo dia manana vavony miisa roa. Ny vavony lehibe dia vavony iraisana izay tehirizany vitsika izay sakafo hohaniny ka miendrika rano. Rehefa tafaverina ao anaty fialofana ireo mpiasa mpiandraikitra amin'ny fanangonan-tsakafo izany dia ifampizarany amin'ny mpanjaka vavy ny olotra ary mpiasa hafa izany sakafo izany. Ankoatran'ny vavony be dia misy ihany koa ilay antsoina hoe jabo na vavony manokana. Rehefa mila sakafo indray ilay vitsika dia misy apahany amin'ny sakafo voatahiry ao anatin'ilay vavony be no mifindra ao anatin'ilay jabo ary le voniny a avy eo. Ny olotra izay ho lasa mpanjaka vavy any aoriana dia mahazo sakafo bebe kokoa noho ny hafa. Bibikely mahatalanjona tokoa ny vitsika, sa tsy izany? Na dia biby azy izy a dia ao anatiny tokoa ny fitiavana mizara. Na dia mbola ny ampidiadavana sakafo aza ny vitsika dia efa mieritreritra ny izara amin'ireo vondrona misy azy fa tsy ho tia tena. Andao koa isika olombelona anao fanandramana izara amin'ny hafa e, ho tia ny hafa tahaka ny tenantsika. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Jakoba toko faharoa andinin'ny fahavalo manao hoe: kanefa raha mankatoa ilay didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo. Izany a manao fa tahaka ny vitsika, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Dia izay indray no hamaranantsika ny tsara ho fantatra tamin'ity androany ity. Jedidiaso hanitra ny nanomana ny fandaharana tsara ho fantatra ho anao ry lahy kosa ny eo amin'ny lafin'ny teknika mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma toboko.
Radio feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantena.
Lehibe sy magaga ny fitantanan'Andriamanitra ary matosika tafahoana toy izao dia noho ny famindrapony izay no tsy nalandritsantsika koa dia atolotra azy ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy namako ary manonona ho anao ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Androany dia ho tantaraiko anao fa tsy tsara ny mandray anjambany izay voalazany Baiboly io. Kanefa melohan'izay dia aleo isika hivavaka. Ry Raina izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, inoko sy fantatro fa miaino ahy ianao amin'izao fotoana izao ary mitsinjo anay izay miara-mianatra ny soratra masina eto. Mamela ny elokay, mamindrafo aminay, omeo anay ny fananao masina, mpitoetra ny teny ao am-posy ao an-tsaina. Hozary fiainanay izany teny izay hoenona eto izao, ka dia rehefa ho avy Jesosy eo amin'ny raha ho any lanitra dia anisan'ny olombonjena izay satria nankato ny fitsipika ao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Hotantaraiko anao fa tsy tsara ny mandray anjambany izay voalaza amin'ny Baiboly. Tsaroko tsara taona 5:7 tamin'izay. sendra tany an-dasobe ny tenako mba niala sasatra. Sady tamin'izay fotoana izay koa nisy olona ny antso ahy marary izy. Nafarany aho ary araka ny mazatra amo izany dia tsy mety amiko izany hoe tonga any amin'ny toerana anankiray tsy andeha hivavaka izany. Mitady fiangonana izay no mety amiko. Aiza ny misy trano fiangonana azo hivavahana? De nahita tokoa tamin'izay fotoana izay. Nasaina isakafo aho ny atoandro ary lasa ny resaka teo ampisakafoanana. Mba azonao hazavaina aminay ve rahalahy hariva hoy ilay tompontrano na maty alarobia na zoma io Jesosy voalaza amin'ny baiboly io? Misy milaza mantsy ho izy fa andro alarobia ilay antsasaky ny herinandro. Voalaza ny Daniela toko fasivy ny andimy fa fito amby roapolo. Ka rehefa tena zaraina roa tokoa ny andro fito ao amin'ny herinandro dia menjera eo amin'ny alarobia ny antsasany. Sanganena ihany ny tena moa satria vahiny. De hoy aho hoe antanio aingana aloha ny komity, raha ohatra ka ekeny de manaiky aho, rehefa tsy ekeny de mijanona aho. Tonga ny ariva, raikitra tokoa le izy. Nasianao solaitra be teo, natao vonona teo ny tsaoka, ny sponjy ary ny rano. Ndao ary no velabelarina tamin'izany ny fandehan'ilay 300 voalazan'ny Daniela toko favalo ny andininy faefatra ambin'ny folo. Ahitana ilay hoe antsasaky ny herinandro voalazan'ny Daniela toko fasivy ny andininy fafito amby roapolo. Gina ny rehetra ary tena lina tokoa fa nanarako aoka izany. Azo ny rehetra ny fahadisoan'ilay hoe maty alarobi. Ny afaka mandray noty moa de tena nandray noty tokoa. Ny tsy afaka indray de ny atokatoka fotsiny lohany mariky ny hoe azoko le izy. Ka rehefa vita ny fanazavana de nomena fotoana lavabe izy ireo ny hoe ametrahany fantaniana. Isan'ny fantaniana tao ny momba ny telo andro sy telo alina voalazan'ny Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faefapolo. Ary ny hoe tsy andro zoma zany ilay andro fiomanana nafatesan'i Jesosy voalazan'ny Marka toko fadimy ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny efapolo sy ny Lioka toko fatelo amby roapolo ny andininy faefatra amby dimapolo. Satria moa ny tenako no nivantanan'ilay fanontaniana dia tsy maintsy namaly ihany. Valiko toy izao le izy. Ny atelonandro sy atelonalina de fitenin'ny baiboly sy ireo olo ny andro fahiny mihitsy izany. Tsy miteny akory zany fa iray andro arabaky teny na roa na telo tanteraka no tiany lazaina fa vakio ny Samaela voalohany toko fatelopolo ny andimy faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fatelo ambin'ny folo. Samaela voalohany toko fatelopolo ny andimy faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fatelo ambin'ny folo. Toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lehilahy egiptianina tany an-tsaha ny olona ka nientiny tany amin'i Davida. Ary nomeny hanina raha lehilahy ka nihinana izy. Ary nampisotroriny rano koa izy. Ary nomeny ampepana viavy ray didy sy voaloboka maina roa sampao izy. Ary rehefa nihinana izy dia nodindray ny ainy. Fa hatelohan'andro sy hatelohan'alina izy tsy nihinan-kanina na ny sotro rano. Ary hoy Davida taminy, aniza moa ianao? Ary avy taiza? Ary hoy izy hoe zatovo egiptianina aho, mpanompo ny Amalekita anankiray, ary narin'ny tompoko aho fa narary afaka omaly. Ilay atelohan'andro sy atelohan'alina izany eto dia ilay hoe afaka omaly. Koa raha nyteny Jesosy fa io telo andro sy telo alina io no famantarana omena antsika dia tsy telo andro sy telo alina arabaky teny io fa telo andro nanomboka afaka omaly. Sady izako mba efa nametraka ny fanontaniana io tamin'ireo mpanizingizina ty fampianarana maty alarobity hoe azonareo mena ve tompoko tamin'ny firy jona no natelo ny trondro de tamin'ny firy izy no navoaka ny avy eo atreto aloha de tsy misy mavaly mihitsy io fa to marivo tototra loatra ilay izy ka dia tsy hitan'izay avaly e zaho indray aza no asiany amin'ilay hoe anga izy ty atao arabaky teny toy izany e kanefa izy kay miteniny hoe arabaky teny rehefa anontaniana anazy zay de lazainy hoe tsy arabaky teny ray lay izy afaafa makasika ny hoe tsy andro zoma ny andro fimanana nafatesan'i jesosy hoy izy ireo de novakinay ny matitiko fahenina amby roapolo ny andininy fafito ambe folo milaza fa efa tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana mofo tsy misy masirasira de nakeo amin'ny jesosy ny mpianatra ka nanao hoe aiza ny tianao anamboaranay hinananao ny paska zany hoe efa tafiditra na efa nanomboka mihitsy ny paska tsy misy andro fiomanana ho amin'ny paska tsony zany eo zany hoe efa nankalaza ny paska jesosy sy ny mpianany ao amin'ny lioka toko faharoamboroapolo ny ndininy fafito zay amafisiny toy izao tonga ny andro fihinanana mofo tsy misy masirasira de lay tsy maintsy aminona ny paska ko raha ireo andinin'ireo fotsiny zany no ekena dinina ankatoavina de efa tsy andro fiomanana melomy paska ilay andro fiomanana voalaza eo raha andro fiomanana melomy paska tokoa manko de tsy voatery ho andro zoma mihitsy zany fa miovaova isantaona andro fiomanana ho amin'inona indray ary zany io ao amin'ny baiboly de tsy misy filazana ny andro anankiray hafa ho andro fiomanana akoatra ny andro zoma ary amafisin'ny marika toko fadimy ambe folo andiny faharoa ambe efapolo zany toy izao nyvakiny amin'ny anaran'i jesosy ary noho ny ariva satria andro fiomanana ny andro de ny andro alohan'ny sabata azo jerena ihany koa ny ao amin'ny lioka toko fatelo amby roapolo ny andiny fa efatra amby dimampolo amin'ny anaran'i jesosy lioka toko fatelo amby roapolo ny andiny fa efatra amby dimampolo ary andro fiomanana izany andro zany ka efa tomotra ny sabata tsy ny paska no sabata ialoavan'ilay andro fiomanana eto fa ny sabata na ny sabotsy andro fafito voalazan'ny eksôdôsy toko faharoapolo ny andininy fahafolo ilay andron' jehovah io mazava ho azy fa ny zoma no andro fiomanana meloa ny andro sabotsy maty zoma zany jesosy fa tsy alarobe toy ny fampianarana miely ankehitriny vita min'ny fanazavana raha ny fomba antsika ny nitehaka atao am-piangonana de sady nandino nitehaka ny ray trano satria na zava tamin'ny rehetra ny nanahirana ny sainy saingy tsy fanaon' jesosy zany de ny fisaorana ny raradraraka saika tsy tapitra mihitsy atreny an-tokotany amin'izao andro faran'izao zao andro zao no mahabe ny fampianarana salany hoe marina satria tezitra amin'ilay fiangonan'andriamanitra isatana ka araka nyvoalazan'ny apokalipsy toko faharoambe folo ny andiny faefatra ambe folo apokalipsy toko faharoambe folo ny andiny faefatra ambe folo de lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa zay mitandrina ny didin'andriamanitra sy mitana ny filazany jesosy izy mila mitandrina isika ry namako mila mitandrina isika oka tsy ala amin'izay voalaza amin'ny baiboly mila fantarina izay voalaza amin'ny baiboly satria maro no jesosy misantoka ho kristy ny baiboly ianao koa iangaviako anao manomboka izao aza atao ambanin-javatra ny fiarahanao mianatra ny soratra masina vavaka isika sotra ry rainay izay any an-danitra fanomeno anay izany fanazavan-tsaina avy amin'ny alalan'ny teninao zany mamelany heloko anao raha misy teny tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao zay nolazaiko. Ary amin'ireo fo ity namako ity, hoeo ambany fitantananao ny fiainanay, ary zay koa dia tena hitananao tanteraka anaiky izay voalazan'ny soratra masina. Mitezary ianao momba sy tantana ny mpiaino rehetra. Ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Dia mametraka ny veloma mandra-pitafa mandra-piona aminao indray ny namanao ry Sarandrenjatovo. Engane ka tsy afoiny fiarahantsika ianao. Veloma tompoko.
Anita Spiegel.
AWR
téléphone
034 06 787 62.
Thank you.
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Fianakaviana,
Funi fiaramun.
Sotran'Andriamanitra isika fa afaka miona indray ao anatin'izao fandarana natao amin'ny fianakaviana izao. Ho antsika tsirairay ao anatin'ny fianakaviana mitsy ity fandarana ity. Miaraka aminao eto ary mandray tanananao amin'ny alalan'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity ny namanao Yaja sy Elion. Fantanina anankiray no iazantsika ikaroana valiny amin'n'ity anio ity. Inona no atao mba hahafahana mikolokolo toetsaina tsara eo anatreny toejavatra miseho tsara na ratsy eo amin'ny fiainana? Inona no atao mba hananana fisainana sy eritreritra mifantoka amin'ny lafi tsara? Ny fomba anankiray hahafahanao manana toetsaina tsara dia ny fiezahana ho anilika aloha, hanilika hatrany re toetsaina ratsy toy ny fankahalana, ny fialonana, ny valifaty, fitsiriritana, dia mbola azonao toizana tsara ny orinan'izay sy ny foronana ijeriny lafiratsiny amin'izay toejavatra miseho ary manolo zany avetrany avy etrany mihitsy ary atrany atrany amin'ny toetsaina tsara sy ny fiezahana ijeriny lafi tsarany mandrakariva. Raha tianao ny anana toetsaina tsara sy mahita ny lafi tsarany atrany dia tsy maintsy manapa-kevitra hizatra, mila fizarana zany izy tia namana Yaja, hizatra ny miaina amin'izany tsy miato ianao. Ny akamarontsika tsy afenina ary tsorona izany dia azatra mahita vetrany ny lafi ratsiny. Raha vao misy mararina, misy dona kely dia hoe maty ah, avy dia ny fahafatesana ny tonga ao an-tsaina nefa mbola vo marary. Izay zany foronana maholona antsika, dia tsy maintsy manapa-kevitra sika hizatra ny miaina tsy miato amin'ny fijerena ny lafi tsara, ny fijerena vaaolana eo anatrehan'ny olana. Amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainanao manontolo no tsy maintsy ampiarana ho an'izany fa tsy amin'ny lafiny sasatsasany fotsiny. Tsy maintsy ampiaranao izany ny lafiny ara-panahy, ny ara-tsaina, ny ara-batana, ny ara-piaramonina ary ny ara-pietsepo. Andeha ro jerentsika namana Yaja ireo lafiny tsy maintsy everina tsara amin'ny lafiny fampiarana andireo torohevitra voalaza teo ireo. Voalohany indrindra aloha izany a, dia ilaina manana toetsaina tsara mahakasika ny tenanao manokana.
Ahoana ary ny hatanteraka an'izay amin'ny lafiny tonga dia fampiarana izany? Ny zavatra mitranga matetika ny fiainantsika ny mampitany tenantsika amin'ireo olona malaza any amin'ny horonan-tsary, any amin'ny fahitalavitra, na ihany koa ireo olona mpanao politika. Ny zava-misy marina nefa dia izao, ampahany kely fotsiny amin'ny fiainan'ireny olona iriny no aseho, izany hoe izay ampahany tiana aseho ihany.
Ny tena zava-misy marina zany a tsy aseho satria tantaran'ny foronina nge ireny horonan-tsara ireny. Dia misy olona alaina zany a mba hilalao an'ilay tantara ireny, dia lasa vedety. Dia izay zavatra tian'ilay mpanoratra ny tantara songadina ary olalaovin'ilay mpilalao tantara, izay ihany no hitanao rehefa mijery horonan-tsara ianao. Fa ny tena fiainany manokana rehefa tsy milalao tantara izy a dia mety mifanohitra tanteraka amin'iny toejavatra hitantsika na ilay endrika ny sehony teo amin'ny tantara iny. Ka raha mampitany tenanao amin'iny olona iny ianao a, dia voafitaka tanteraka.
Ohatra mahatsiaro karazan'olona ray izay ahy Elion eto a, la tsy ny hoe mpaparatsi tsy misy anarany azo nono anazy amin'ny teny malagasy moa. Ry mpaparatsi ireo dia mpaka sary mpanao gazety izay mitsikilo ny ampahany miafina ny fiainan'ireny olona malaza ireny, ary dia tena mahafinaritra ny olona, malina ny olona ny alala hoe inona marina moa ny ao ambadika ny fiainan'ireny olona malaza ireny. Ireo izay tsy mandinika an'izay lafiny any ambadika izay a dia toa miditra ao anatin'ilay olona malaza izy, mihevitra ny tenany ho ilay olo malaza mihitsy, izay moa ny tena tanjon'ny sarimihetsika, ary dia avy eo izy mahita ny tsy fetezany eo amin'ny fiainany. Rehefa tena miatrika ny fiainana tena izy tsika dia hitantsika efa misy tsy fetezana be dehibe eo amin'ny tenantsika.
Raha mpitahina amin'ilay olona jereny eo amin'ilay orona tsara
izay,
kanefa ilay olona hitantsika amin'ny orona tsara mety ratsy lavitra noho izay hitanao fa tsy mety eo aminao ny tsy mety eo aminy. Ohatra mety mpamony vady izy fa tsy aseho zany, mety mpidoroka izy kanefa miseho amin'ny endrika tsara fanahy ho anatin'ny oronantsara, satria izay no nasaina ny lalaoviny. Tsy ny tena maizy azy zany, tsy ny tena maizy azy ilay mpilalao tantara no aseho antsika, fa izay anjara toerana nasainy natao ny ainany na tsy tena fiainany aza. Sahala amin'ny teatra e, be dehibe nge antsika no miresaka an'izany, aza manao filma ranga, izany hoe aza miseho manao zavatra maneho fihetsika mifanohitra ny tena mahay anao anao ianao fa fantatro ange ianao e. Izay no tiantsika tenenina rehefa miresakitsika hoe aza manao filma ranga. Ahoana ny fomba nisehoany izany a eo amintsika? Mahalala tanora anankiroa farafahakely namanay aza, tratry ny olana vokatry ny fijerena ny televizion. Amin'ireny oronantsara hitantsika amin'ny televizion ireny moa dia tsy aseho hoe manahoany olo io rehefa miasa andavanandro, tsy aseho zany. Ohatrany hoe zavatra mafinaritra daolo ny zavatra hita. Dia nisy tanora malagasy anankiroa fantatro voafitaka izany. Rehefa nafarany zokony ny anankiray ho any an-dafy dia fa faly ery fa dia igalabona amin'ny fiadanana, tsangatsangana, mihinana izay tiana hohanina, mandeha amin'izay tiana alemanao, izay tiana ho atao, satria izay ny zavatra hitany teo amin'ny televizion. Rehefa tonga tany izy gaga fova maraina be le zokony, vetivety tsy hita. Izy ihany tsy maintsy manasa ny akanjony ho an-trano, tsy maintsy mikarakara sakafo ho an-trano, to tsy mifanaraka amin'izay zavatra hitany tamin'ny televizion, zavatra hitany an-dafy. Nefa rany a tratry ny depression le ranamana. Tsy nisy fanafody ny afa-tsy ny famerenana azy taty Madagasikara. Rehefa tonga ny vato izy dia nilamina tsara, tsy zakany mihitsy ny zavatra hitany tany, fanohitra amin'ny zavatra nantenainy ho hita. Rontra hatran'izay, ny anankiray moa izany tena nisy faharorambava mihitsy nivoaka tamin'ny vavany, lasa aretina ho azy ilay izy. Dia hoe ny dokotera hoe miverena ianao any Madagasikara. Rehefa nahita ny ray aman-dreny izy dia ny vato sitrana ho azy. Ka zava-dozy io mampitaha ny fiainantsika amin'ny olo malaza na amin'ny fiainana tsara any ivelany io, ny tena izy atrehany. Fa dio koa ny mampitaha ny tenanao amin'ny hafa. Samy manana ny maizy azy ny olona tsirairay, ary tsy ny vola na ny fahefana ny mamaritra an'izany fa ny toetsaina. Voapirofo hatraizatraizy izany.
Matsiaro tenina mpanoratra malaza izay ah ila eto a marika toainina betsabetsaka angamba amintsika mahalala azy. Ozy izy hoe zavatra hitantsika ity ivelany, ny asa ataon'ny olona na zavatra teneniny no ampahany kely indrindra amin'ny fiainany. Ny ankabiazana izany dia any amin'ny tsy tazanao any. Todry izay koa ny ahitan'olona anao io, ampahany kely ihany no hita ety ivelany. Ka raha mampitantenanao amin'ny olona io ianao dia diso, diso avetrany. Satria ianao mahita ny ampahany rehetra amin'ny fiainanao, fa ny azy ampahany kely ihany no hitanao.
Satria izay ihany no asehony. Dia sahi koa ianao a manao fanombanana marina ny tenanao. Jereo amin'ny tena maizy azy ny tenanao, jereo ireo lafi ny mampatanjaka anao, ny tsy dia hahitanao fahombiazana loatra mampalemy anao, sy ireo mbola ilana hoezaka ny fanamboarana na ny fanatsarana azy. Dia izany ifantohana fa tsy izay hitanao eo amin'ny hafa. Raha misy modely tsara dia mety izany, fa jereo tsara tombano ny zava-misy eo amin'ny fiainanao. Tsy misy olona tanteraka fa misy lafiny izay tsy dia ambiazanao loatra, ary misy lafi ny tena mampatanjaka anao. Ekeo tsara izany, ndia mezaha manatsara ny izay efa misy eo aminao. Ary mihoatra noho izany rehetra izany a velaro ampiasao amin'ny fomba rehetra azonao atao rehefa aiza manao manavanana anao sy ny talenta manokana anananao ny men'andriamanitra anao. Ary tsy pao e, antsiro amin'ny fomba rehetra reo toetsaina ratsy izay manimba tsy kelikely mahinao anao.
Lasa kely ny saika eo dia lao mahino an'ilay hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Mahatsiaro an'izay teny izay eto hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ao anatin'io teny io a, misy hoe tiava ny tenanao ao anatin'izy io. Iza ireny ny olona tokony ho tia voalohany? Zah sany hafa. Andeha tsika hiara hianatra hitia ny tenantsika aloha.
Raha tsy mahay mitia ny tenanao ianao a, dia tsy afaka hitia ny hafa tahaka ny tenanao. Fa zay fomba hitiavanao ny tenanao amin'izao fotoana izao a no hitiavanao azy. Ka raha ohatra ka tsy dia akafizinao loatra ny mahenao anao a, dia ho tahaka an'izany koa ny fomba hitondranao ny hafa. Mino sika namanay antsa fa efa mba misy hoeritreretina ilay aloha izay ho an'ny tsirairay ao anivon'ny fianakaviana anatsarana ny fiarahamonina ao anatin'izany tokantrano izany. Manaraka isika dia hijery lafi ny anankiray indray dia ny mazava-dehibe ny fananana toetsaina tsara mahakasika ny lasanao indray. Inonay fa alinanao ny mitafatafa aminay indray mikasika an'izany amin'ny manaraka. Fa dia manao mandra-peona ho amin'ny manaraka indray ary inamanao Mamianja sy Ilion.
Ny ambaza dora
andeha ho fatsy tamana iala miny ty tany ty e, feno aizina tsisy azavana, feno tanjakany satane. Fafandalovana eto ny tany tsy hilaozantsento, tsy mba misy izay antenaine andeao fa tsy isento. Idroiri Jerosalema tanana masinare, tsy misy ny mahori ao e, dao sika oninao fa volamena sy vatoso. Nulalana miditrao ka izare no tsy mahoa
izay lay onjany fanantinana.
Ny olona tia tena ty vola sy tia rena, miaratsy atrany ny fony andeha ho tsy janony ntsony. Tany miasimbatrany ny olo natorakizany, ny any sisalazaiko andeao izay no iraiko. Idroiri Jerosalema tanana masinare, tsy misy ny mahori ao e, dao sika oninao fa volamena vatoso. Nulalana miditrao ka izare no tsy mahoa. Idroiri Jerosalema tanana masinare, tsy misy mahori ao e, dao sika oninao fa volamena tsy vatoso. Nulalana miditrao ka izare no tsy mahoa, tsy mahoa hoa.
Fanny no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Tonga eo amin'ny fotoana maranana ny fianarana ny LOFDB momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinana isika. Ary fitenintsika anio ny LOHEVITRA ny anarantsika atao anatin'ny andro vitsivitsy izay manao hoe ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Manasanao aratratra min'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Tadidinao ve ny andinin'ny fototra nataontsika tsenjery? Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo. Anderantsika manonona indray izany. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo. Aza avela izy tsy voaloana amin'iza na amin'iza, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Izany lohevitra izany no andinintsika tao anatin'ny andro vitsivitsy. Izao no nandika antsika azy amin'ny teny hafa. Manatanteraka izay rehetra baiko ny lalàna ny fitiavana. Arak'izany dia antitraterina fa raha tena tian'Andriamanitra sy ny olona isika dia hitandrina ho azy ny didi folo izay lalam-pitiavan'Andriamanitra. Anahoana ny fiainan'ny olona izay arehetry ny fitiavanan'i Jesosy? Nanoratra momban'izany ilay mpanoratra kristiany Ellen White ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy takila 4:35 sy 5:35. Hoy izy, izay manompo ny hafa dia hotompoin'ilay mpiandrondry lehibe. Izy mihitsy no hisotro amin'ny rano velona ka ho afa-po. Tsy haniry fanalanandro manaitaitra izy na fiovana ao amin'ny fiainany. Ny fotokevitra aliana azy dia ny hoe ahoana no hamonjena ny fanahy efa ho very? Isy vokany ny fifandraisany eo amin'ny fiarahamonina, hitarika ny fo iray ny fitiavana ny mpanavitra. Dia ho ihany Ellen White, rehefa zava-misy amintsika ny mampiara-miasa amin'Andriamanitra antsika dia tsy hisy tsy firahina eo amin'ny filazantsika ny teny fikasany. Andoro ao am-pontsika izany ka irehetra ao amin'ny olontsika. Raha natsoina nompo vahoaka kely fahalalàna tsy fehezin-dalàna sy mpikomo Mosesy dia nomen'Andriamanitra azy ny teny fikasana hoe mitavako no andeha dia hanomeanao fitsarana. Hoy koa izy, ombanao tokoa aho. Io teny fikasana io dia ho an'izay rehetra miasa mafy eo amin'ny toeran'i Kristy ho an'ny trapahoriana sy ny mijaly. Andeha ho saintsaintsika ireto hevitrireto atỳ-pamaranana ny fianarana nataontsika. Raha tena kristianina tokoa isika dia tokony olona manahoana. Mamaly tsara an'izany ny toko iray manontolo amin'ny Korintianina voalohany. Toko izay tokony atao tsenjery raha azo atao. Tsino izany fa ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo. Andiovaka itsika ny andininy fahefatraka hatramin'ny fahavalo. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo, andininy fahefatraka hatramin'ny fahavalo. Ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitadiny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otripo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy olevina mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia olevina. Na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Aoka isika samy metraka fanontaniana amin'ny tenantsika hoe mba efa mizotra amin'izany lalana izany ve aho? Sa mbola tsy niainga mihitsy? Manao fanoharana ny amin'ny mahasamihafa ny ondry sy ny osy amin'ny fiverenan'i Jesosy ao amin'ny Matio toko fahadimy amby roapolo. Andeovaka itsika ny andiny milaza ny amin'ny ondry na ny olona marina. Matio toko fahadimy amby roapolo, andiny fefatra amby telopolo ka hatramin'ny fefapolo. Matio toko fahadimy amby roapolo, andiny fefatra amby telopolo ka hatramin'ny fefapolo. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay ao amin'ny ankavanany hoe avianareo izay nitahin'raiko, mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenan'izao tontolo izao. Fa nona dia nomenareo hanina. Nangitaheta dia nampisotroanareo. Ny vahiny aho dia nampiatranoanareo. Tsy nanakitafy aho dia nitafianareo. Narary aho dia nitsabonareo. Taotranomaizina aho dia nivanginareo. Ary dia maly azy ny marina kana hoe, Tompoko, oviana no hitanay nony ianao ka nomenay hanina, na nangitaheta ka nampisotroanay? Ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiatranoanay, na tsy nanakitafy ka nitafianay? Ary oviana no hitanay narary ianao na taotranomaizina ka nivanginay? Dia mali ny mpanjaka ka nao aminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. tsy mampianatra akory jesosy amin'ny alalan'ity fanaoran'ity fa vonjena amin'ny asa tsara ataony ny olona ny fihetsiky ny olona resy lahatra ny fitiavan'andriamanitra sy ny hafa fotsiny no asehony eto kofe manara-panjaitra ny fitiavana sy ny famindram-po ny asa soa atao amin'ny hafa tsy niezaka hitady famonjena amin'ny alalan'ny asa soa izy ireo gagary izy ireo ka hanontany an' jesosy hoe oviny ianao no hitanay noana nangetaheta na rary sy ny sisa mandeha ho azy ny fanaovana asa soa rehefa ny fitiavana no mameno ny fo izao ny tenyilay mpanoritra kristiana izay nyvakintsika tamin'izao fianaran'izao rehefa tian'izao tontolo izao tahaka nitiavan'i jesosy azy sika amin'izay dia tanteraka ho antsika ny asana ny raha anazy vonina ho any an-danitra sika satria manana ny lanitra ao am-pontsika boky ilay fitiavana mandresy takila fahadimy amby telopolo sy dimanjato arak'izany dia manahaka an'andriamanitra mihitsy sika raha maniry ny olona rehetra ho vonjena ka manao izay rehetra azo atao hanatanterahana an'izany izany antom-pisian'ny kristiana izany hoe ny mpanaradian'i jesosy tokony hanana izany fanahy misionera izany ny fiangonana ny fianakaviana ny sambatan'ny olona nantsoina nampiny hafa mba hazahoany famonjena ny kristianina rehetra andeha ho faranana mivavaka ny fiarahantsika ny anatra hivavaka isika rainay izay any an-danitro fenoany fitiavana sy ny fahamarinana avy aminao ny fonay mba hitarika anay hitandrina ny lalànao sy hanampiny hafa mangataka aminao izahay androtsaka ny fanahinao masinao ao anatinay mba hatonga anay hitondra ny voan'ny fitiavana ny fifaliana fiadanana faharipo famoram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po eo ampiandrasana ny iverenan'i jesosy amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany amen farana tanteraka ny fianarantsika ny loha hevitra momba ny fitiavan'andriamanitra sy ny fahamarinany misaotra noho ny arahanao taminay loha hevitra vaovao indray no alalintsika koa nyraintsika ny an-danitra ny hitahy antsika mba ho afaka nohetrany ny fianarana ny tenina mametraka ny mandra-pitafa ny mpiara-mianatra aminao kaleba ndretsikivy veloma tompoko
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.